Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pansionat və sanatoriyalarda 20 ilə yaxındır məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdən danışırıq. Fatma kəndindəki rabitəçi və dalğa pansionatlarının müvəqqəti sakinlərindən bəhs edəcək verilişin bələdçisi Vüsalə Əlibəylidir. Fatmayı kəndinin müvəqqəti sakinlərindən.
Günüzlər, burada yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Pansionatlarda yaşayan köçkünlərin problemlərindən.
Əkəri yandırıq, sonra uşağı tanımırıq.
Kondisioneri suyu yığıb, əlbizimizi yığıb. Valla desəm gülməlidir.
Bizə baxırlarsa, baxırlar, baxmırlarsa, çıxarsa köçürür deyə, o dənizə xalq gedətən.
Fatmayı kəndinə onlardan qalan yadigardan.
Əkiblər, yemişik, əkirik yesinlər. Bu Fatmayların bağlarında məskunlaşmışıq, onlara boşluq qalmayaq.
Və köçkünlərin sönməz arzularından.
Bizim ayrı bir arzumuz yoxdur. O, ən əsas arzumuz Qarabağa getməkdir.
Bu reportajda eşidəcəksiniz.
Mən əzinəyəm, Qarabağa. Şirman ay Qarabağ ay ay qadan ya ya.
Fatmayı kəndində yerləşən rabitəçi pansionatının sakinləri 20 ilə yaxındır ki, məcburi köçkünlərdir. Təqribən 40 ailənin məskunlaşdığı bu pansionatda ilk qarşılaşdığımız kiçik dükan sahibi Şahlar Yusifov oldu. Dükandan biraz aralıda bağını, orada 10 ildən çoxdur ki, əkdiyi söyüdləri, əncir və ərik ağaclarını göstərib deyir.
Bu ağacdır, bunu cavanlaşdırmışam, biraz kəsmişəm.
İnişil 3 dənə ərik var idi üstündə, amma keçəni bir vedir ərik var idi. Mən indi köçdüyüm yerdə təzdən bu şəraiti yarada bilərəm. Mümkündür. Təzdən mən elə bir ki, köçkün vəziyyətinə düşürəm.
Şahlar Yusifovu üçüncü dəfə köçkün sala biləcək səbəb nədir? Onu reportajın davamında eşidəcəksiniz. Bağındakı əkin biçini göstərəndən sonra özlərinin pansionat həyatından danışır və deyir ki, elə düz gəlmişsiniz. Mən bu kəndin həm axsaqqalı, həm də qarasaqqalıyam. Bir sözlə, pansionat sakinlərinin nə problemi varsa, qaz, işıq, su fərq etməz müraciət etdikləri şahlardaydı.
İşığımız da var. Olur, mən şəxsən mən özüm. Onunla maraqlanıram. O işıq işçilərindən də, su işçilərindən də, sonra nəqliyyat departamentindən də yaxşı səviyyəli insanlar var, işləyən insanlar var. Aramızda xətri hörmət var. Zəng eləyirəm, onu zərf edirlər dayananda.
Təkcə pansionatın həyətində əkilmiş uzun və barlı ağaclar deyil. Evlərə edilmiş artırmalar da 17 ilin izindən xəbər verir. Yusifovların evinə bitişik və artırma kimi görünən 2 mərtəbəli, sulaqlı ev isə yaşayış yeri deyil, ora məktəbdir.
Biz soyuq, necə sözlərdir bunlar? Nəyə görə əks mənalı deyirik? Yaxındılar.
Həmin evin pəncərələrindən baxan uşaqlardan kimi əl yerlər, kimisi də gülümsüyürdü. Amma çölə çıxa bilmirdilər, çünki dərs vaxtının bitməyini hələ var idi. 9 saylı Şorta Mümtəhsil Məktəbində 147 nəfər təhsil alır. Əksəriyyəti qaçqın və məcburi köçkün uşaqlarıdır.
Şuan mən şəkillərdə görmüşəm, şəkillərdə, amma mən özüm orada doğulmamışam. Amma atam şal olduğuna görə mən də özüm şal sayıram.
Biz nə qədər danışsaq da gərək o deyir, yüz deməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Yəni gərək uşaqlar görək ki, öz gözlərinə görələr, gözlərinin şahidi olar.
Məktəbin ədəbiyyat müəllimi Aygün İsayev deyir ki, məktəbin qabiliyyətli uşaqları çoxdur, amma şərait yoxdur ki, istedadlarını göstərsinlər.
Düzdür, biz prezidentimizin apardığı siyasəti istər iqtisadiyyat sayəsində, istər siyasi cəhətdən apardığı siyasəti biz dəstəkləyirik. Biz inanırıq, biz prezidentimizlə fəxr eləyirik. Amma deyir, qaşqınlıq 20 il qaşqınlıq olmaz. Ya bizim öz doğma torpaqlarımıza qayıtmaq istəyirik.
2 mərtəbəli məktəb binasının yanında əlavə tikilmiş sinif otaqlarında görmək olar. Aygün müəllimə deyir ki, bu otaqlar Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin köməkli ilə inşa edilib.
Biz Rabitə İnformasiya və Texnologiyalar Nazirliyindən çox razıyıq. Bu 20 ildə bize bütün kayğını onlar göstərirlər. Qış gələndə görürsünüz bizim hər dərdimizə qalıblar, hər bayramlar bizə gəlirlər. Həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən bizə dəstək olurlar. Bu nazirlik də bizim prezidentimizin siyasətidir.
Mən Şəhər 9 saylı orta məktəbin 5-ci sinif şagirdiyəm. Biz istəyirik ki, Şuşamız qayıtsın geri, biz gedək Şuşamıza.
Biz burada necə oxuyursunuz, yaşayırsınız?
Yaxşı.
Yaxşı, yəni necə də təsvir edəm.
Belə də hərdən olur yaxşı olur, hərdən pis.
Nəyə, məsələn, pis deyirsən sən?
Mənə olur, imkan olmur də.
Belə olur ki, evimizdən su axır, evimizdən evimiz pis günlərə qalır. Belə də.
İşıqlarımız
sönür. Sonra biz gedib onu düzəldirik, ancaq heç kim ona baxan yoxdur. Məktəblərimizdə su yoxdur.
Yeni tikilmiş sinif otaqları məktəb binasından bir az qırağda yerləşir. İbtidai siniflər üçün nəzərdə tutulub. Yuxarı sinif şagirdlərinin əksəriyyəti isə binanın ikinci mərtəbəsində dərs keçir.
9-da oxuyuram. Belə oxumaq yaxşıdır. Nə kompüter otağımız var, informatika, nə kimi otağımız, amma dərslərin keyfiyyəti yaxşıdır. Yaxşı şərait olsa, kimi otağı, biologiya otağı, əlavə otaqlar olsa yaxşı olar da, bütün dərsləri bir yerdə keçirik.
Şuşa rayon təhsil şöbəsinin müdiri Təvəkkül Əliyev şagirdlərin bu problemindən xəbərdar olduğunu bildirdi.
Laboratoriya kabinetlər indiki vəziyyətdə mümkün deyil də, belə deyək. Yavaş-yavaş onlar da hamısı gəlib öz yerini tapacaqdır inşallah. Uyğunlaşdırılmış binadır bu məktəb binası.
Uyğunlaşdırılmış bina deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Sizin o gördüyünüz tədris üçün nəzərdə tutulmayan binadır da, belə deyək ki. Lagerin otaqları uyğunlaşdırılıb siniflər kimi müvəqqəti köçkünlük dövründə istifadə etməyə.
Ədəbiyyat müəllimi Aygün İsayevanın sözlərinə görə məktəbin keçən ilki abituriyentlərindən ali məktəbə daxil olan olmadı. Buna isə həm maddi, həm də mənəvi sıxıntıları təsir edir.
Qabiliyyətli uşaqlarımız var ki, məsələn, texnikuma girə bilərlər. Amma, məsələn, burayla şəhərin arası biraz uzaq olduğu üçün elə maddi sıxıntıları yol bulur, məsələn, verə bilmədiklər üçün, görürsən, valideynlər çoxu deyir ki, yol pulu verə bilməyəcəm, ona görə uşağımı texnikumada təhsilini davam etdirmək istəmirəm. Belə sıxıntılarımız var.
9 saylı Şuşa Orta Məktəbinin 2 kompüteri var. Həm də Valideyn Şurasının sədri olan Şahlar Yusifov deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə internetə çıxış yaratmaq üçün müraciət ediblər. Rabitəçi pansionatı dənizdən təqribən 4-5 kilometr aralıda yerləşir. Məktəb müəllimi deyir ki, çətinliklərinə baxmayaraq uşaqların davamiyyəti yaxşıdır. Həm də ki, məktəb binası yaşayış binasının lap yanındadır.
Dənizin lap yaxınlığındayıq. Biz demək olar ki, uşaqlarımızın yarısı, hamısı demək olmaz, amma yarısı demək olar ki, müalicələrlə olmuş uşaqlardır. Yəni, buranın havasını tam götürmürük. Biz örgəşməmişik, lap dənizə yaxın. İnanırsınız, burada birdən işıqlar sönür. Həftələrlə burada işıqsız qalırıq. Qaz yox. Sularımız belə görsüz donur və yaxud da kəsilir, cəmaatı qınamalı olmur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı. Rabitəçi pansionatın əksər sakinlərini özlərinin dili ilə desə, üçüncü dəfə köçkün sala biləcək səbəb də elə budur. Onlar 20 ilə yaxındır yaşadıqları yerdən köçmək istəmirlər.
Cücə saxlayırsınız burada?
Ha, başa düşdüm. Prosto soyuqdu, köçmüşəm bura.
Amma hündür mərtəbəli binalara köçsək, yəqin ki, bu cücəni saxlamaq mümkün olmayacaq.
71 yaşlı Şahmaz Quliyev deyir ki, övladları, nəvələri ilə pansionatın 2 mərtəbəli evində yaşayırlar. Pansionatın həyətindəki bu bir otaqlı evdə isə cücələri saxlayır. Televizora baxa-baxa cücələrini dənləyir.
20 ildir məskunlaşmışıq. Şərait yaratmışıq özümüzə. Hərə bir iş tapıbdır. İndi gedir, işləyir, gəlir. İndi təzə köçən yerə indi nə bilim, nətər olur.
Şahlar Yusifov da söhbətə qoşulur. Deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi adam başına gündə bir çörəklə pansionat sakinlərini təmin edir. Bundan əlavə, pansionatın həyətində məcburi köçkünlər üçün xeyirşər evdə inşa edilib.
Biz yasımızı da yola verə bilirik, xeyir işimizi də yola verə bilirik. Bunun üçün prezidentimizə də, Əli Abbasova da minnətdarıq. Həqiqətən, səhər tezdən durarıq, axşama qədər ailəmiz üçün, elimiz üçün çalışarıq. Amma bizə aparıb, zaniyə, orada kiletka kimi ora qoymaq həqiqətən günahdır. Çünki bizim əlimiz qarımızın bağlanmağı deməkdir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun bildirdiyinə görə Bakı şəhərində həyat evlərinin verilməsi mümkün deyil.
Bir məcburi köçkünü əgər istəyirlərsə, görün indi siz ona təyit verin, deyin ki, rayonlarda biz sizə həyat evləri verir. Görün gedirlərmi? Yox. Yəni onu təbii ki, o əvvəlki yaşayış məntəqəsi daxilində istəyirlər və orada da torpaq sahəsinə uyğun olaraq, yəni torpaq sahəsində bilirsiniz problemlər var. Ona görə də hündür mərtəbəli binalar tikiləcək.
Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərin sanatoriya və pansionatlardan köçürülməsi hələ ki nəzərdə tutulmayıb. Dövlət proqramına əsasən Yevlax rayonunda 932 ailəlik 10 ədəd 5 mərtəbəli binalar inşa ediləcək və məcburi köçkünlərin Ağdam rayonu ərazisində qamışdan inşa edilən evlərdən, bəzi təhsil müəssisələrinin yataqxanalarından köçürülməsi nəzərdə tutulub.
Maddi cəhətdən o qədər sıxıntımız yoxdur. Öyrəşmişik. Öyrəşmişik artıq maddi sıxıntıya. Yox, heç öyrəşmişik. Deyilə bu nədir ona qane olmağı bacarırıq. Hə? O deyir günüzlər burda yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Anam ay ay ay cənnətə dönsə ay ay. Yaddan ay ay ay çıxmaz ay Qarabağ. Ay ay qadan ya.
Qanun yoxdur, azadlıq sözlərdir, işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaqdır, demokratiya, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Fatmayı kəndinin müvəqqəti sakinlərindən.
Günüzlər burda yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Pansionatlarda yaşayan köçkünlərin problemlərindən.
Təkəri yandırıb, bura uşaq tanı buraq.
Kondisioneri suyu yığıb, əlzimizi yığıb. Sonra desəm gülməli.
Bizə baxırlarsa, baxsa, baxmırlarsa, çıxasa köçürür deyə o dənizə xalq gedətən.
Fatmayı kəndinə onlardan qalan yadigardan.
Əkib ver, yemişik, əkirik yesinlər. Qoy, Fatmayların bağlarında məskunlaşmışıq. Onlara boşluq qalmayaq.
Və köçkünlərin sönməz arzularından...
Bizim ayrı bir arzumuz yoxdur. Ən əsas arzumuz Qarabağa getməkdir.
Bu reportajda eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pansionatlarda məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdən danışırıq. Bugün eşidəcəkləriniz Fatma kəndindəki Rabitəçi və Dalğa pansionatlarındandır. Verilişin birinci hissəsində Rabitəçidən söhbət açdıq, indi isə yolumuz Dalğa pansionatınadır. Sizə yolu Vüsalə Əlibəyli göstərəcək. Dənizdə biraz güclü külək əssə, dalğa pansionatındakı evlərə də gəlib çıxar. Dənizlə evlərin məsafəsi o qədər qısadır. Pansionatın ərazisi dənizə qədər hasarlanıb. İlk gözə dəyən hasarlanan ərazinin tən ortasında yarımçıq qalmış 2 mərtəbəli, üstü açıq binadır. Bu pansionatın ən böyük və ən hündür binasıdır. Yerdə qalan 1-2 otaqlı evlərin isə ya taxta dəmir parçalarından, ya da ki daşdan hörülmüş artırmalarını görmək olar. Rabitəçidən fərqli, burada qollu budaqlı ağaclara, əkin biçin sahələrinə rast gəlmək qeyri-mümkündür. Çünki pansionata məskunlaşmış məcburi köçkünlərin qışda yağıntı, yayda isə quraqlıq problemi həyatyanı sahələrinə diqqət yetirməyə də imkan verməyib. Hər evin damını isə şiferləri saxlayan daşlar bəzəyir. Sakinlər deyir ki, şiferlər köhnə olduğundan onları mıxlaya bilmirlər. Amma Hicran İsmayılova gəlin evini heç bu şiferlərdə yağışdan qoruya bilmir. Evlərinin ortasında vedrə, vanna sıra ilə düzülüb. Hicranın anası Dilara İsmayılova evin tavanındakı deşiyi göstərib deyir.
Bax, bu yağan yağış bunların başına yağır. Evlərin üstünün krişası yoxdur. Simet beton özümüz tökürük. Yağan yağış çəkir, simet çəkir canına. 3 gün, 4 gün yağış kəsəndən sonra elə damır. Yer, yurt hamısı olursa, uşaqlar hamısı xəstə düşür. Əlimizdə imkan yox, iş yeri yox.
Pansionatdakı ailələr deyir ki, qarlı qış günlərində problemlər daha çox üzə çıxır.
Bu qış öyrəli bir həftə 10 gün işıqlar keçdi. Çöldə zibillikdə uşaqların əhqaq cırığın, zadın, odun hardan alıq, meşədə öyrək
şey deyil.
Köynə paltar, uşaqların əhqaqlarını zadın, peçə qov, yandırıb uşaqları şey eləmişik.
Bəkəri yandırıb, sonra uşağı tanımırıq.
Dalğa pansionatında yaşayan məcburi köçkünlərin əksəriyyəti deyir ki, dövlətdən heç bir imtiyaz və yardım almırlar. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə isə imtiyazlar olduğu kimi qalıb.
Məcburi köçkünlər bütün kommunal xidmətlərdən azaddılar. Aylıq yemək xərci alırlar bankomat vasitəsilə. Necə kömək göstərilmir? Bütün məcburi köçkünlər üçün dövlət tərəfindən hansı imtiyaz varsa, onlar da həmin imtiyazlardan istifadə edirlər.
3 Şirvanadan başa çörə pulu da 3 şirvan 6 manat. 6 manatdan demək mənim 12 şirvan, 4 nəfər alırlar. Mən onunla nətər dolanmalıyam.
Aya verirlər.
Hə, bir aya.
Ağdamdan məcburi köçkün olan Şakir Bayramovun ailəsi 6 nəfərdən ibarətdir. Otaqları karton ara kəsmə ilə ayırıblar. Karton divarın bu tayında özü, o bir tayında isə oğlu, 2 körpə uşağı və yoldaşı ilə yaşayırlar.
Niyə bizə bax, burada bir baxan yoxdur, bir dənə bir şərait yaradan yoxdur. Bizə baxırlarsa baxsa, baxmırlarsa çıxasa köçürür deyə o dənizə xalq gedətən. Valla düz deyirəm. Gedə bizim evə bax, başımıza damır, divarlar sudur. Bu belə şərait olmaz axı. Şifir, kliyonka çəkirlər evini. Çıxın baxın da, onunla yaşayış olmaz axı.
54 yaşlı Şakir Bayramov deyir ki, çörək pulu qazanmaq üçün fəhləliyidir. Yer belləyir, amma aldığı 40 manat pul ailəsini saxlamağa bəs etmir.
Ya, bayram yarın mənim bu dəqiqə evimdə bir dənə tur şalçak olsun, qoğam istə olma. Gelib kreditdə girmişəm ki, özüm orada fəhlə, hürlənlə nəsə bir maşın almışam ki, nədir, prişaqıya bir sumka şey alım gətirim. Valla kreditdə girmişəm onda. Yox, nə eləməliyəm?
Dalğa pansionatını əhatələyən 2-3 mərtəbəli villalardır. Pansionatın yarımçıq qalmış 2-ci binasının üstündən baxanda rəng-bərəng divarlı villalar göy qurşağına bənzəyir. Dalğadakı evlərin divarları isə pionir düşərgələrini xatırladır. Leninin, beş ulduzun və oraq çəkicin şəkilləri pansionatın boz təsvirinə rəng qatan yeganə amildir. Dalğanın bomboş qalmış ərazisindən baxanda villaların hündür hasarlarından ağacların boylandığını görmək olar. Dalğanın ərazisini isə kol-köz və sökük-uçu evlərin daş kəsəyi bürüyüb. Yay gəldikdə dalğalılar nəinki ağaclara su verməyə, məişətdə istifadə üçün bir damcı suyu da çətinliklə tapırlar. Hər evdə isə sıra ilə düzülmüş 20-dən çox su çəlləklərini görmək olar.
Kəlbəcərdən olan İlyas Əmrəhov danışır ki, yayda niyə susuz qalırlar?
Bu trastada hamısı o, yəni imkanlı insanlardır da. O imkanlı insanlarda bizim turba o ki var ki, o turbaya neçə yerdən qoşulublar, elə bir çəkir, o suyu motor qoyub çəkirlər də. Yəni su gəlib bu yoxşan çıxmır ki, burada cəmaata gəlsin.
Yayda da bacı, burada da yayda, aprel ayından düz sentyabrə qədər su olmur. Gedirik bağ evlər nəzərinə su gətirməyə bir gün verirlər, iki gün verirlər, demsən mi? Yayda su tapırıq. O da
yayda bura gəlsin.
O varlılar da bacı bir gün, iki gün verir, bir də qapını gedəndə döyüb asmırlar da. Deyirlər, neta bura dincəlməyə gəlir.
Suyla bağlı.
Hə, sudan çox əziyyət çəkirik. Elə bax suyumla bu bağlara, küçələrə düşə-düşə, kondisionerin suyunu yığıb əlüzümüzü yuyuruq. Valla desəm gülməli.
Sakinlər deyir ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə bu problemlə bağlı dəfələrlə müraciət ediblər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə həmin məcburi köçkünlərin müraciətlərinə baxıldığını deyir.
Onlar müraciətindən sonra biz də müraciət elədik ki, bəs yaxşı olardı ki, oraya əlavə bir təzə xət çəkilsin və o bağların zaten bağlı olmasın da bunların xətti. Ona görə o məsələ indi onlarla asıl olacaq. Bizdən soruşacaqlar ki, misal üçün haradan hara boru çəkilməli. Bizimkilər deyəcək ki, budur buradır. Sonra su verəcək.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin müraciət etdiyi qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov isə bildirdi ki, indi əsas məsələ pansionat və sanatoriyalarda məcburi köçkünləri tədricən köçürməkdir. Müvəqqəti çətinlikləri isə onun deməsinə görə rayon icra hakimiyyətləri yoluna qoyur. Dalğa pansionatı Fatmayı kəndinin qurtaracağında yerləşir. Kəndin bu müvəqqəti sakinləri avtobus dayanacağına çatmaq üçün 2-3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Əgər əllərində yük varsa, bu yol onlara yəqin ki, daha uzun görünür.
3 kilometr, elə 2 kilometr, nə qədər olar Qızılqumdan bura?
73
əstanov piyada gedib gəlir. Əl zəmbilli, bir bazarlıq eləyir piyada. Uşaq qucağımızda piyada.
Marşrut belə ki, uzaqdır da, bir zəmbil, bir nəyinsə varsa zülümlə gətirib evimizə çıxardandan sonra 2 gün zülümün çəkirik. Çoxdur, çox. 2
dəqiqəlik təxminən yol olar.
Harada selə piyada geçişini bir 20 dəqiqəlik var da belə. Zülüm, hələ çox, yarım saat. Yoldaşım yarım saat deyir ki, həmişə yarım saatda çıxıram mən. 134-də də uzaq düşürük, 73 nömrəliyə də uzaq düşürük. Eyni istiqamətli yollardır.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov da Dalğa pansionatından şikayət aldıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə artıq Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə də danışıqlar aparılıb. İndi onun dalğaçılara bir müjdəsi var.
Yəni ki, belə mən yalancı da çıxmaq istəməzdim, çünki bu yaxın vaxt, yəni mən yəqin ki, yaya qədər nəzərdə tuturam, aprel-may aylarında nəzərdə tuturam. İndi yenə deyirəm, hər şey asılıdır hərəkət sxeminin təsdiqlənməsindən, çünki bu elə olmalıdır ki, digər marşrutlarla paralellik təşkil eləməməlidir və eyni zamanda ehtiyac olan yerlərdən avtobus alınıb ora verilməməlidir. Yəni o avtobusların həm ora verilməsi, həm də ki, hərəkət sxeminin digər marşrutlara mane olmaması nəzərdən keçirilir. İnşallah yəqin yaxın bir ay ərzində bu məsələ həllini tapacaq.
Evlərinin damında sırayla düzülmüş daşlar. Mətbəxlərində sırayla düzülmüş su çəlləkləri. Elə özləri də sırayla növbədədir. Dalğa pansionatından köçmək və yeni evlərlə təmin olmaq istəyən məcburi köçkünlər hələ gözləməli olacaq. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov.
Bu günlər dövlətin o imkanları yoxdur ki, bütün məcburi 1 milyon qaçqın köçkünün problemi bir ilə həll eləsin. Siz ondan ağır vəziyyət həll olunur da hal-hazır. Çadır şəhərliklərini görmüşdünüz və oradakı şəraitlə buradakı müqayisə olunasıdır. Ağır vəziyyətdən başlanılır isə məktəblərdə məcburi köçkünlər məskunlaşdı ki, bir tərəfdə tədris gedir, bir tərəfdə məcburi köçkün. Yəni ya 262 məktəb var ki, nə cür ağır vəziyyətdir onların köçü. Yəni mərhələli şəkildə onlar hamısı həyata keçiriləcək.
İlyas Əmrəhov isə yaşadıkları bütün çətin vəziyyətlərə baxmayaraq 3-cü dəfə köçkün olmaq istəmir. Dalğadakıların çoxu birinci dəfə ya Ağdam ya da Kəlbəcərdən, ikinci dəfə Bərdədən və ətraf rayonlardan köçkün düşüblər.
Atamla namı 70-71 yaşı vardı. Onlar da buradan mən çıxardı, aparıb, haradasa təzdən, indiyə qədər o əkib edəcək, bilir ki, çəkişin hara qoyub, misbarını hara qoyub. Nəsə də, məsələn, lapatqası haradadır. Təzdən gəyib orada, orucu təzdən bir həyat başlayanda məyirə gəlir ki, o ucu özü dözməz. Elə yəqin gedən kimi bir il çəkər ki, o rəhmətə gedərsin bir insanın. Elə buradakı yaşadığımız yeri, elə biz burada elə bir balaca kömək eləsinlər, böyrün başını cədə yaşayaq da, nə qal.
İlyas İlyasın 70 yaşlı anası Kəlbəcərdəki iki mərtəbəli evlərinin şəklini çərçivəyə salıb gözünün qarşısında saxlayır və ümid edir ki, nə vaxtsa ora qayıdacaq.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə pansionat və sanatoriyalarda 20 ilə yaxındır məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdə danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz Vüsalə Əlibəyli idi.